Mavaizamizni asosiy qismiga o'tamiz. Bunda siz azizlarga Janob Alloh taoloning hammamiz uchun nozil qilgan muqaddas kalomi Qur'oni Karimdan Nur deb nomlangan surani tafsiriga o'tamiz. Nur surasida Alloh taolo siz bilan bizni hayotimizda juda ham bir muhim o'rin tutgan nuqtalarni bayon etadi. Avvalo insonlarni pokligi, ularni nomusi, iffatini, salomat saqlanishi nihoyatda zarur ekanligidan, bu yo'lda oilani juda ham bir qattiq ahamiyat berib saqlash kerakligidan Xudo bizga mana shu surada ta'lim beradi. Surani nomi Nur deb atalyapti. Alloh taolo o'zini nuri bilan musulmonlarni yo'lini yoritadi. Mana shu sura insonni hayotini boshlanishi, oilasi, farzandlari, turmushi, xonadonida bo'ladigan ba'zi bir muhim jihatlarni yoritib beruvchi bir nurdek. Hamma uchun yorug'lik, nur juda ham zarur bo'lganidek, mana bu surani ma'nolaridan boxabar bo'lish hammamizga juda ham zarur. Shuning uchun ham Hazrat Umar radhiyallohu anhu Kufa ahliga yozgan xatlarida albatta ayollaringizga Nur surasini ta'lim beringlar. Musulmon ayollari, musulmon xotinlar, boshqalar ham Nur surasini ma'nosidan, hukmlaridan boxabar bo'lsinlar deb buyurgan ekanlar. Hazrat Oisha radhiyallohu anha onamiz esa ayollaringizga, qizlaringizga ta'lim beringlar, toki Nur surasini o'rganmasdan turib, buning ma'nolaridan boxabar bo'lmasdan turib, ularni turmushga ham bermanglar degan so'zlari bor ekan. Sababki bu yerda juda bir muhim masalalarni bizga Alloh taolo bayon qilib beradi. Oila masalasi, nikoh masalasi, poklik. Ba'zi bir insonlar yo'ldan adashib, shayton yo'liga kirib ketgan bo'lsalar, zino yo'liga, buzuqlik, fohishavozlik yo'llariga kirganlarni hukmlarini Alloh taolo bu yerda bayon qiladi. Hech qanday shafqat, hech qanday bir rahmdillik ketmaydigan holatlarni Alloh bizga ko'rsatgan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Bu surani biz nozil qildik, biz tushirdik va uning ichidagi ahkomlarini, hukmlarini farz qildik. Yaxshilab o'rganib egallab olinglar. Buni sizlarga biz tushirganmiz. Sizlarga marhamat etib ulug' bir maqomdan yuborilgan sura bu. Ichidagi hukmlarni bilishlik vojib, farz qildik va unda o'zimizni hukmlarimizni bayon qiladigan shaksiz, shubhasiz oyatlarimizni, bizni haqligimizga dalolat qiladigan yo'llarimizni bayon qilib tushuntirib beradigan oyatlarini sizlarga yubordik. Alloh taoloni so'ziga yo'liga yurmasdan buzuqlik yo'liga kirib zino qilguvchi ayollarni, qizlarni va zino qiluvchi erkaklarni har birini 100 darradan uringlar. Ularni har biriga 100 martadan kaltak uringlar. Bu ishni, bu hukmni ado qilish paytida Alloh taoloning dinini ijro etish, Allohning hukmlarini bajarish vaqtida, Xudoning buyurgan buyruqlarini ijro qilish mahalida ularga nisbatan sizlarning dilingizda hech qanday rahm shafqat bo'lmasin. Ularga mehribonlik, muloyimlik ketmaydi. Agar sizlar Xudoga ishonsanglar, Allohga iymon keltirgan, oxiratga iymon keltirgan odam bo'ladigan bo'lsalaringiz, hech qanday narsani rioyasini qilmasdan ularga darra uringlar, jalda uringlar va bu amalni ijro qilayotgan paytlaringizda mu'minlardan bir toifa odamlar guvoh bo'lib ko'rib tursin. Ularni yakka-yakka hech kim ko'rmaydigan joyda alohida bir xonaga qamab turib, bu hukmni ijro qilinmaydi. Bu hukm xalqni yomon yo'ldan, iflos buzuqlik yo'lidan qaytarish uchun bo'layotgan ekanmi? Shundoq bo'lgandan keyin ochiq maydonda katta bir o'rinda ko'p musulmonlardan odamlar kelishib bu hukmni ko'rib tursinlar. Ularni guvohligida oshkora amalga oshiringlar. Azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika ala al mu'minin. Endi mana shunday zino qilgan, iflos yo'lga qadam bosgan odam qaytadan uylanishga to'g'ri kelsa, u o'ziga o'xshagan bir iflos buzuqiga uylanishi mumkin. Yoki mushrikaga, xudoni yo'ldan adashib qolgan, boshqa yo'lda ketayotgan musulmon emas, mushrika ayolga uylanishi mumkin. Faqat shunga uylanadi. Pokiza, pokidomon, iffatlik, nomusini saqlaganga ularni uylantirilmaydi. Chunki pokiza odamlar pokizalar uchun. At-toyibatu lit-toyibin degan Alloh. Pokiza, pokidomon, iffatlik ayollar, qizlar bu pokiza halol yigitlarniki, halol erkaklarga. Wal-xabisatu lil-xabisin, iflos buzuqlik yo'liga kirganlar esa o'ziga o'xshaganlarga mos keladi. Shuning uchun ham bu yerda Xudo zoni odam, yomon buzuq yo'lga kirib qolgan odam zoniyaga uylanadi yoki mushrikaga nikoh qilinadi. Va zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik, buzuqlik bilan nom chiqargan ayol yoki qizlar bularni ham pokiza halol yo'ldan ketayotgan yigitlarga, erkaklarga nikoh qilinmaydi. Ularni o'ziga o'xshagan zinokor bo'lgan, shunday bir yomon yo'lga kirganligi oshkor bo'lib qolgan odamga tegishi mumkin yoki mushrikka. Mushrik xudoni birligini tan olmaydigan kofir odam degani. Ana shularga yarashadi ular. Ana shularga mos keladi. Va hurrima zalika alal mu'minin, bular musulmonlarga, mu'minlarga harom qilindi. Mu'minlar bunday kishilarga uylanishi mumkin emas deb Alloh taolo mana shu hukmlarini qat'iy qilib kesib qo'yayotibdi. Mana shu nikoh masalasi, oila masalasi, halol poklik masalasiga Alloh taolo juda ham bir qattiq ahamiyat berganligi bu yerda ko'rinib turibdi. Bu oyatlarning sababi nuzulida rivoyat qilinadilar kim Mansad degan bir sahobiy Makkadan Madinaga ba'zi bir zaif musulmonlarni, asirlarni qutqarib musulmonlarga yetkazish ishi bilan shug'ullanardi. Kechalari kelib odamlarni ko'ziga ko'rinmasdan Makkadan o'sha mushriklarni, kofirlarni qo'lidan ba'zi bir zaif musulmonlarni qutqarib Madinaga olib borardi. Kunlardan bir kuni kechasi mana shu Makkadagi asir tushgan zaif notavon kishilardan bittasiga yordam berish uchun ketayotgan edi. Yarim kechada yo'lda bir sharpa ko'rinib qoldi. Oydin kecha ekan, devorni bir chekkasiga o'tib turgan edim dedi. Bir anoq ismlik ayol kela boshladi. Bu ayol o'sha zamonda Makkada o'zini shunday buzuqligi bilan nom tarqatgan ayol edi. Lekin bu odam bilan avvaldan tanishligi bor ekan, bilar ekan. Shundan keyin ro'bora kelib qolib, ittifoqo uni tanib qoldi. "Ey Marsad, senmisan?" dedi haligi ayol. Keyin "Bu ha, manman" dedi. "Juda yaxshi kelibsan-u. Qani yur bo'lmasan biz bilan uyimizga. Biznikida qolasan bugun" deb uni yomon yo'lga taklif etdi. Chunki avvalda tanishligi, bilishligi bor edi. Shundan keyin bu odam aytadiki, "Men aytdim kim faqultu ya anaq qad harramallohu ta'ala zina." Ey anaq, men musulmonman. Alloh taolo bu ishni harom qilgan. Bizga mumkin emas. Men Xudodan qo'rqaman degan so'zni aytib javob bergandan keyin birdaniga u anoq ovozini boricha ko'tarib baqirib atrofdan odamlarni chaqira boshladi. Voy odamlar kelinglar, mana bu Marsal sizlarni odamlarni qullaringizni olib qochib ketyapti. Sizlarga bu xiyonat qilyapti. Ushlanglar buni degan ovozini baralla ko'tarib haligi xotin atrofiga odam to'play boshladi. Shundan keyin bir daniga kechasi odamlar yig'ilishib shu tomonga yugurib kela boshladilar. Bu Marsad ham darhol o'ngini olib qocha boshladi. Orqamdan deydi Marsad 8 ta odam quvlab keta boshladilar. To toqqa yetib bir g'orga kirib bekinib olib qutildim. Ammo ular borib toza qidirishdi, u yoqqa bu yoqqa qarab yugurishdi. O'sha men kirib olgan g'orning tepasiga borib toza qarab shu yerga kirib ketdi shekilli deb hatto o'sha yerdan ular bavul qilib yozilib ham yubordilar uning tepasidan. Shundoq bo'lsa ham mayli o'sha yerda jon saqlab qoldim. Keyin qaytib kelib Madinaga kelgandan keyin men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ro'baro bo'lib bu voqeani xabarini berdim. Keyin aytdimki, bu ish juda ham qiyinlashib ketyapti. Men endi agar Makkaga boradigan bo'lsam, qaytib yana o'sha anoqqa uchrab ro'baro bo'lsam, yana ishimiz pachavaga chiqib teskarisiga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun Rasululloh agar ruxsat bersangiz, men o'sha anoqqa yaxshisi uylanib ola qolayin. Unga agar nikoh o'qilsa-da, uni o'zimga xotin qilib olsam, ishimiz balkim biroz o'nglanib qoladi. Yo'limizdagi bitta to'siqni olib tashlagan bo'lardik degan so'zni aytganda payg'ambar alayhissalom to'xtab qoldilar, nima deb javob qilishni bilmasdan. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin Alloh taolodan ushbu oyatlar nozil bo'ldiki: "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan." Zino qiluvchi odamlarga faqat zinokor, fohisha, buzuq ayollargina munosib dedilar. Shundan keyin "Ya marsad la tankihha." Senga yarashmaydi, senga to'g'ri kelmaydi u ayol deb payg'ambar alayhissalom bundan uni qaytargan edilar. Mana shu voqea sabab bo'lib bu oyatlar nozil bo'lgan. Bu oyatlarda e'tibor berilgan bo'lsa, Alloh taolo erkakni ham, ayolni ham bu yerda alohida-alohida zikr qildi. Nega zoni deb, zoniya deb alohida-alohida zikr qildi deilsa, buni ta'kidlash uchun, ya'ni bir toifani alohida hukm qilib, ikkinchi bir toifa chetda qolib ketmasin degan nazar bilan. Bu az-zaniyatu deb avvalda muannas keltirilyapti, ya'ni zoniya ayol yoki qiz degan ma'no. Keyin zoni deb erkak kishini nomi zikr etilyapti. Sababki bu ishda asosiy yo'ldan uradigan odamlarni yo'ldan chiqishiga sabab bo'ladigan toifa o'sha Xudo birinchi zikr qilgan toifa. Agar u tomon o'ziga mahkam bo'lsa, mustahkam bo'lsa, pokidomon bo'lsa, ancha zarar yo'li to'silishi mumkin. Payg'ambarning bir hadislarida Alloh taoloning imtihoni Banu Isroil qabilasiga mana shu ayollarda bo'lgan edi. Ayollar bilan xotin-qizlar bilan Xudo sinagan Banu Isroil qabilasini ular mana shu sinovdan o'tolmasdan ko'plari yiqilib qolganlar, shu nafslarga berilib buzuqlik yo'liga kirib ketganlardan bu qabila halok bo'lgan. Mataraktu fitnatan adarra minan nisa aw kama qala Rasululloh, o'zimdan keyin ummatlarimga mana shu xotin-qizlardan ham ko'ra zararliroq, qattiqroq fitna qoldirmadim dedilar. Mendan keyingi ummatlarimning ichida eng zararlik, ularni yo'ldan uradigan, yo'ldan chiqaradigan, ular uchun juda ham bir ashaddiy musibat xotin-qizlarda bo'ladi deganlar. Shuning uchun ham bu yerda oyatning boshida birinchi zoniya deb zikr qilindi. Keyin zoni deb erkakni zikr qilindi. Bu narsani hikmati namoyon bo'lyapti. Bugungi kundagi qonun qoidalarda esa buni teskarisi, Alloh taoloning qo'ygan qonunini teskarisini odamlar o'ylab topib olgan. Shuning uchun aytiladiki, qonun yagona Xudoning qonuni, haqiqiy qonun Allohning kitobi Qur'oni. Shunga yurmaganlarning ishi pachavasi chiqaveradi, ishkal bo'laveradi. Bugungi teskari qonunlarga nazar solsanglar ko'rasizlar. Buni ushlab olsa ham, mana shunaqangi bir yomon ishni tepasida ushlasa ham, so'kib-so'kib yana haydavoraveradi. Nariroqqa bor, bor chetroqqa borgin deydi. Aytgan so'zi ma'nosi shunga keladi. Juda ham qattiq nari borsa erkak kishiga jazo berishadi, lekin ayolga hech qanday jazo yo'q. Qonunda bunaqangi jazo
jarima boshqa ta'sir chorasi ayollarga, xotin qizlarga nazarga olinmagan. Alloh esa birinchi o'rinda zaniya deb aytyapti, keyin zoni deyapti. Ammo bu teskari qonunda esa hech kim bir-biriga da'vo qilmasa ketaveradi. Ha desa, ha sevishganmiz, yaxshi ko'ramiz bir-birimiz desa, ular uchun olam guliston hammasi oppoq bo'laveradi. Buni yana maqtabam qo'yishadi. Mana shuning uchun atrofda tarqalayotgan ko'p ifloslar, buzuqliklar, yaramasliklarni cheki yo'q. Hatto mana endi hozir ko'rasizlar, axlatxonalardan bolalarni, yosh-yosh go'daklarni axlatxonadan terib ketishayotganlar ham bor. Har yili necha yuzlab bolani o'shanday mustur axlat tashiydigan joylardan yoki quvurlardan yoki boshqa bu kanalizatsiyani sal iflos narsalar oqadigan joylardan bola terib yurishibdi. Hali axlatxonadan non terib yurganlarga ishimiz achirdi. Endi odam terib yurishibdi. Nonmas inson terib yurilibdi. Mana shu dorilaman zamon juda hamma yog'i jannat makon bo'lib ketdi deb maqtaydigan O'zbekistonni bugungi kundagi ahvoli mana shunaqa. Shuning uchun ham Alloh taolo aytayaptiki, agar ushlar qo'lga tushadigan bo'lsa, ushlaydigan bo'lsanglar, ularni har biriga 100 darradan 100 martadan jalda urilsin. Bunda hech qanday shafqat, hech qanday rahimdillik sizlarga ketmasin, sizlarda bo'lmasin. Bu Allohning buyrug'i, Allohning hukmi deb buyurilyapti. Mana bu oyatlardan keladigan ba'zi bir masalalar xususida yana to'xtab o'tamiz. Avvalo shuni eslash kerak kim islomni avvalida bu zinoni uqubati, zinoning zarariga bo'ladigan jazo sal boshqacharoq edi. Ya'ni avvalda yengilroq jazo berilgan zino qilgan odamlarga faqat ta'zir bilan yoki boshqacha ta'sir choralarini ko'rilgan. Bu ham shariati islomni darajama daraja, bosqichma bosqich borganligini ko'rsatadi. Odamlarning ongiga qarab turib, ularni saviyasi, ko'tarishi, tushunishiga qarab turib hukmlar tushirilgan. Avvalda zino qilganlarga faqatgina ta'zir shundan iborat bo'lgan ediki, agar sizlarni ayollaringizdan birontasi shu yo'lga kirgan bo'lsa, to'rtta guvoh hozir bo'lsa, buni uylarga qamab qo'yinglar, unga hech qanday boshqa bir jazo bermanglar, uyda o'tkazib qo'yilsin to vafot etgunga qadar. Alloh taolo yoki ularga biron bir yo'lni ko'rsatgunga qadar ular uyda o'tirsin degan hukm bo'lgan edi. Islomning avvalida bo'lgan bu. Oradan biroz muddat o'tdi. Keyin mana shu oyatni o'zida ham ko'rsatilgan ediki, "Aw yaj'alallohu lahunna sabila." Yo ularni o'lim olib ketadi, ular vafot etadi, yoki Xudo bir yo'l ko'rsatadi degan. Xudoni kengi ko'rsatgan yo'li mana shu bo'ldiki, endi bundan keyin agar shu ishlarni qiladigan bo'lsalar, ularni 100 darradan uringlar degan oyat nozil bo'ldi. Chunki insonlarni asta-sekinlik bilan tarbiya qilish, ularni asta-sekinlik bilan yo'lga olib borish, yo'lga olib chiqish uslubi qo'llanilgan. Esingizda bo'lsa, aroqni harom qilinishda ham mana shunaqangi daraja ishlatilgan edi. Birdaniga aroqni harom qilingan emas. Oldin aroqni gapirib, uni ba'zi ozgina odamlarga foydasi, savdo yo'li bilan boshqa yo'l bilan foyda qiladi, ammo zarari kattaroq degan oyat nozil bo'ldi. Undan keyin esa aroq ichgan paytda namoz o'qimanglar degan oyat nozil bo'ldi. Sal narroq qavorib esa aroq butkul harom ekanligini oshkor qilib bayon qilgan oyatlar nozil bo'ldi. O'sha paytda odamlar hammasi aroqdan to'xtab qoldilar o'zlaridan o'zlari. Shunga o'xshash mana bu zino masalasida ham Alloh taolo bosqichma bosqich ish yuritishni nazarga olgan edi. Endi bu yerda had, mana shu jazoni otini had deyiladi. Had urush shariatni belgilagan jazosini qoyim qilib ijro etishni otini had deb aytiladi. Bu hadni farqi bor kim bu yerda uylanmagan yigit bo'lsa yoki turmushga chiqmagan qiz bo'lsa, bularni jazosi boshqacha, ammo uylangan turmushga chiqqan bo'ladigan bo'lsa, ularning jazosi sal boshqacharoq bo'ladi. Bu 100 darradan urishlik uylanmagan yigit yoki turmushga chiqmagan qiz agar shu ishni, mana shu yomon yo'lni tanlagan, shu yo'lga kirgan bo'lsa, bularni to'rtta guvoh bilan agar qilgan jinoyati isbot bo'lsa, bularga 100 darra uriladi. Ammo uylangan bo'lgan bo'lsa, bularni jinoyati qattiqroq deb hisoblanadi, bularni jazosi o'lim. O'lim bo'lganda ham juda bir xunuk suratda, boshqa odamlarga esdan chiqmaydigan, ko'rgan odamlarning bir umr esida saqlanib qoladigan tarzda o'lim jazosi toshbaron qilib, rajm qilib o'ldiriladi. O'rtada uni bir joyga joylab beligacha yerga ko'mib turib, keyin boshqa odamlar uni toshbaron qilib o'ldirishlarini, bu shariatning hukmi shundoq. Qur'onda jalda urush, darra urushni Alloh oyatda aniq ko'rsatgan, rajm toshbaron qilishni esa payg'ambarning hadislaridan bilamiz. Payg'ambar alayhissalomning hadislarida bu voqealar bir nechtasi bo'lib o'tgan, jumladan Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan hadislarda bir arobiy payg'ambar alayhissalomni oldilariga kelib, o'zi haqida bo'lib o'tgan bir voqeani bayon qilib beradi. Xudo uchun, Allohdan qo'rqqanim uchun sizga shu so'zni kelib aytayapman. Xudoning yo'lini, Alloh taoloning yo'lini bizga ko'rsatib, Qur'on bilan hukm qiling, deydi. Xo'p, nima bo'ldi deb so'raydilar. Kelganlar 2 kishi ekan. Shunda arobiy aytadiki, "Meni o'g'lim mana bu odamni uyida xizmat qilardi. O'shitda bir yomon ish qilib qo'ygan buni oilasi bilan. Shuning uchun men eshitdimki, o'g'limni toshbaron qilib o'ldirilar emish. Shunga qo'rqib keldim oldingizga. Shu o'g'limni toshbaron qilinmasa-yu, o'rniga men 100 ta qo'y bersam, yana bir xizmatkoram bersam, bir qulam bersam, to mana o'g'limni jazosini boshqacha qilib yengillatsangiz" degan so'zni aytadi. Shunekin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam javob beradilarki, "Vallazi nafsi biyadihi laqdiyanna baynakuma bikitabillah alvalidatu valghanamu raddun alayk va ala ibnika jaldu mi'atin va taghribu am." Payg'ambar aytadilarki, "Mening ruhim, jonim uning qo'lida bo'lgan Alloh taologa qasamiyat qilib aytamanki, sizlarni o'rtalaringizda Alloh taoloning kitobi bilan hukm qilaman. Sizlarni o'rtalaringizda Xudoning hukmini yurg'izaman. Boshqa so'z ketmaydi. Sen bermoqchi bo'lgan xizmatkoring va sen bermoqchi bo'lgan 100 ta qo'ying o'zingga buyursin. Uni qabul etilmaydi bunaqa ishda. Seni o'g'lingga 100 darra uriladi va shahardan chetlatiladi. Shahardan chiqarib yuboriladi. Surgun qilinadi. Ammo ya Unays, sen mana bu odam bilan birga borgin, u xotindan so'ragin, agar shu qilgan ishini e'tirof qilsa, bo'yniga olsa, haqiqatan shunday yomon ish qilganman deb, agar bo'yniga olsa, uni toshbaron qilinglar deb buyurdilar. Bular borishdi, u xotin bo'yniga oldi, mana shunday ishni qilganman deb, keyin buni toshbaron qilib o'ldirdilar. Mana shunday voqealardan bir nechtasi payg'ambar alayhissalotu vassalomni zamonalarida avvalga oshirilgan. Shu bilan bu yaramas ish, mana shu iflos narsa o'zidan o'zi to'xtagan. Qizig'i shundaki, mana bu bo'lib o'tgan voqealarni hammasi kelib xabar bergan odamlar o'zlari bo'lganlar, uni 4 ta odam ko'rib guvohligida uni ustida shu ishni ustida chiqib qolib, bu jinoyatni isbot qilish juda ham qiyin narsa. Shuning uchun ham 4 ta guvoh bo'lsin deyilgan. 4 ta guvoh bir paytni o'zida ko'rishi juda ham ehtimoldan uzoq narsa. Agar 3 ta bo'lib qolsa, 1 ta guvoh yetmasa, uni ham hukmi bor. 3 ta odamga 80 darradan urish kerak. 80 jaldan yo 80 marta qamchimi boshqa, hali buni ham alohida kelamiz. Nima bilan urish kerakligi haqida 3 ta odam agar guvoh bo'lib 4-tinchisi topilmasa, sababki bir odamni obro'si juda ham qimmat turadi. Agar bunday qattiq bir shart qo'yilmasa, odamlar bir-birini obro'sini to'kish uchun ham yomon ishni qilishlari mumkin. Bir vaqtni o'zida gaplari bir joydan chiqishi shart bo'ladi. Ammo o'sha Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lgan voqealarda ko'plari shu ishni qilgan odamlar o'zlari Xudodan qo'rqqanlari uchun kelganlar. Biz shunday ishni qilib qo'ydik bilmasdan, bizga Allohning hukmini ijro qiling. Bizga Qur'on nima buyursa, shuni jazosini bering. Bu dunyoda bu gunohdan poklanib olaylik. Allohning oldiga borishdan qo'rqamiz. Ertaga qiyomat kundagi jazodan, do'zaxning azobidan biz juda ham qo'rqamiz" degan so'zlarni aytib, ularni o'zlari kelganlar. Bu o'sha musulmonlik iymon e'tiqodlarini ularni dilida haqiqiy o'rin qaror olganligidan keladigan bir natija. Endi bu hukmlarni kim ijro qilishi kerak? Deylik, mana shu hukmni bilgan odam ko'rib qolsa, bilib qolsa, darrov ushlab olib ularni o'ldirish yoki bo'lmasam toshbaron qilish yoki jalda urish bilan shug'ullanaverish mumkinmi? Bu amalni, bu ishni amalga oshirish, ijro qilish faqatgina ulil amrlargagina taalluqlik, ya'ni ish boshilar musulmonlar tomonidan saylangan, ko'tarilgan rahbarlar, amirlar, musulmon jamiyatining rahbarlarining ishi bu. O'shalar ijro qiladi, o'shalarning hukmi, fatvosi bilan, o'shalarning buyrug'i bilangina ijro qilinadigan narsa. Bu yoqda har qanday biladigan odam, har qanday ishni ko'rib qolgan, aqli yetadigan odamlarni bu ishni amalga oshirishlari albatta mumkin emas. O'ziga yarasha shartu sharoitlarini bajarilishi lozim bo'ladi. Endi xudo xolosa bu mavzumiz yanagi jumada davom etadi. Biz yanagi juma mavzumizda bu hukmni ba'zi bir tomonlarga to'xtab o'tamiz. O'sha jalda urushni tartibi qanday bo'ladi? Nima bilan urush kerak? Qanday qilib urush kerak? Insonning qaysi a'zosiga uriladi, qaysi a'zosiga urilmaydi va bu hukmni ijro etilayotgan mahalda o'rtaga tushadigan odamlarni masalasi qanday, ya'ni buni gunohini so'rab olmoqchi bo'lganlar yoki bo'lmasam bunga guvohlarni tartibi qanday bo'ladi, mana shular haqida va yana aytishga ham noqulay bo'lgan ba'zi bir holatlar bor odamlarni ichida. Bu hozirku qiz yigitlarni o'rtasida, erkagu ayollarni o'rtasida tarqagan yomon odat. Bu yoqda hali ba'zi bir ma'lum jinslarni o'rtasida tarqagan odat ham bo'lishi mumkin. Masalan, faqat erkaklarni o'zining ichida yoki ayollarni o'zining ichida tarqagan yaramas iflos odatlar bo'ladi. Ana shularni ham hukmi xudo xolosa kelgusi juma mavizalarimizda alohida to'xtalib o'tamiz. Hozircha esa bu masala mana shunday bir xunuk voqealar hayotda ko'plab uchrab turibdi. Ayniqsa musulmonlik sifati bo'lgan, musulmon degan oti bo'lgan xonadonlarda ham, o'zbeklarni yashaydigan mahallalarni ichlarida ham mana shunday bir iflos narsalarni davom etayotganligi odamni juda ko'nglini g'ash qiladigan narsa. Shariati Islom mana shu amallarni yo'lini to'sish uchun, mana shunday bir noxush voqealarni oldini olish uchun bir qancha tartiblarni joriy qilganki, o'sha tartiblarga biz amal qilishimiz kerak. Bu tartiblar xudo xolosi o'z navbatida esga olinib o'tar, lekin hozirgi kunda mana shu atrofimizda qo'llanayotgan ba'zi bir odatlarni bir eslab o'tish kerak. Xayrlik bir foydasi bo'lishidan umid qilsa bo'ladigan yaxshi odatlarni esingizlarga solmoqchimiz. U ham bo'lsa Sobir Rahim nohiyasidagi bir qancha maktablarda o'g'il bolalar bilan qiz bolalarni alohida sinflarga bo'lib o'qitish tajribasi qo'llanayotgan ekan. Biz buni juda qo'llab-quvvatlaymiz. Bu kelajakda hammasi shundoq bo'lishi kerak. Chunki avvalda bu jamiyatni boshida o'zi shunday bo'lgan. Ayniqsa o'zbek millatiga mansub bo'lganlarni bola chaqalari alohida maktablarda o'qishgan. Qizlar maktabi, o'g'il bolalar maktabi yoki bo'lmasam qizlar sinfi, o'g'il bolalarning sinfi bo'lgan ilgari ham. Hozir ham shu narsani amalga oshirish kerak zararni oldini olish uchun. Bu dunyoda boshqa mamlakatlarda qo'llanayotgan bir tajriba. Esingizda bo'lsa, avvalroq ham eslatib o'tganmiz, Germaniya Federativ Jumhuriyatida mana shu tajribalar o'tkazilgan. O'sha yerdan chiqadigan, Almaniyadan chiqadigan Guten Tag degan bir jurnalni shu 90-yil 1-chi sonida berilgan xabarga ko'ra, nemislar o'g'il bolalar bilan qizlarni alohida sinflarda o'qitishni tajribada sinab ko'rib, shunday xulosaga kelganlar kim, bu juda ham bir foydalik, ayniqsa qizlar uchun foydalik deganlar. Zarar ikkala jinsni birga qo'shib o'qitilganda zarar ko'proq shu qizlarga tushadi deganlar. Ular axloqiy tomonni e'tiborga olgan emas. Ular odamlarning axloqi odobi buzilib ketadi-yu boshqa yomon ishlar bo'ladi degan gaplar ularga kerak emas, chunki ularning ahvoli o'zi bilamiz. Hamma iflos ishlar o'sha yerdan kelib chiqadi, o'sha tomonlardan. Ular boshqa tomonini hisobga olganlar. Ya'ni inson o'sha har bir jins, xoh erkak, xoh ayol bo'lsin, xoh qiz yigit bo'lsin, o'ziga Alloh tomonidan berib qo'ygan qobiliyatlar bor. O'sha qobiliyatlarni yaxshi tomoniga rivojlantirib o'stirishga to'siq paydo bo'lib qolar ekan agar o'g'il bola bilan qiz bola bitta sinfda o'qsa. Ayniqsa qiz bolalar o'zini bemalol ishidagi hamma Alloh bergan o'sha qobiliyatini namoyon qilib, darslarni o'zlashtirish, bilimlarni yaxshi egallash, mana shunga o'xshash yaxshi bir sifatlarda ularda bir kamchilik bo'lar ekan. Agar alohida o'qitilsa-chi, unda erkinlik, qizlar bir bemalollik bilan o'zini fikrini bayon qilib, hech kimdan bir tortinmasdan bemalol garchilik bilan ilm olishga sharoit yaratilgan bo'lardi degan xulosalarni o'sha nemislar aytib turibdi. Albatta, qiz yigitlarni aralashtirib bir joyda bir xil xonada ta'lim berish uslubi ham hoynahoy o'shalardan kelib chiqqan. O'sha Yevropaga qarab turib bular aralashtirib olishgan. O'shalarni qilgani to'g'ri, ular bizga qaraganda sal aqlliroq, ular to'g'ri yo'lni bizdan ko'ra e'tiroq topgan degan nodonlarcha ko'r-ko'rona o'sha sajda qilgan odamlarning ishi bu aralashtirib olishlik. Endi bugungi kunda ham endi mana ular boshlabdi ekan, o'shalarnicha aqlli deb fahmlayotgan odamlar zora bu xabarni eshitgandan keyin tezroq o'sha yaxshi tomonga o'tsalar, o'sha ular uchun niyatlarida aqllik to'g'ri yo'l tutadigan odamlar deb hisoblanganlar mana bugun o'sha yo'ldan qaytib o'zlarini yo'llarini o'zgartirayotgan ekanlar. Bu Xudoga shukrki, siz bilan bizni ota bobomiz avvaldan bizga o'rgatib ketgan bu narsani. Bizni qadimiy o'zimizni millatimizni, dinimizni, urf-u odatlarda Allohga shukr kim yoritib ko'rsatib ketilgan birovdan olishga, boshqa birovlardan o'rganishga hech qanday hojat yo'q. Hammasi o'zimizda to'la to'kis yetarlik. Mana Qur'onimiz, payg'ambarning hadislari, islomimiz hammasiga chiroyli yo'lni ko'rsatib turibdi. Shu yo'lga yursak Xudo xolasa, bu dunyoda ham yuzimiz yorug', Allohning oldiga borganda ham yuzimiz yorug' bo'ladi inshaalloh. Alloh hammamizga o'zi hidoyat, insof, tavfiq, diyonat bersin. Haliginday shu nohiyada, boshqa joylarda ham qayerda bo'lmasin, agar o'g'il bolalar bilan qiz bolalarini alohida qilib sinflarda dars berishga boshlagan bo'lsalar, o'sha maktabni domlalari ustozlariga Alloh taolo ishlariga rivoj bersin. Boshqalarni ham ulardan o'rnak olishga Xudo nasib etsin. اللهم آتنا كل خير وأعذنا من كل شر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين.